Ýepli Ýer Azatlyk Radiosy. Arşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda günäti geçirip boşadylan Belarus aktivisti prezidentin günä geçişini pürüm diýip atlandyrdy.
Lukashenko özüniň ozal zamanadan adamlaryny boşatmak bilen ýene bir hile ýürürdi diýdi.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ejesi Raisina Sariýewa tutsaglykda oglu barada resmiýlerden doly maglumat alyp bilmeýänligini aýdýar. Demirgazyk Awganystanda yerli resmiýleriň aýtmagyna görä Sar Ipul welaýatynyň Kohistana diýdirawy ýene töweşçileriň eline geçipdir. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Möňlerçe harby gullukçy Kiýewiň merkezinde ýörüş geçirip Ukrainanyň garaşsylyk gününi belledi. 24-nji awgustda geçirilen paraddan çykyşynda prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň öz harbiýlerini sanyny artdyrmagyny dowam etdirjekdigini we ýurdun gündogarynda orsiýetçi separatistleriň hüjümlerine garşy durjakdygyny aýtdy. Konflikt 2014-nji ýylyň aprel aýynda başlanaly we 6800'den gowrak adamın bepat bolmagyna ýetirdi. O gatnaşygy besetmek barada şeýle fevral aýynda Minskde gelinen alalaşyk ýetirdi. Bozulýar geçen hepde Ukrainanyň gündogarynda zorlugyň güýçlenenligi barada habar berildi. 24-nji awgustda Moskwanyň valyuta alyş çalyş nokta açylandy. Birleşen Ştatlaryň dollarynyň we euronyň hümmeti Orsiýanyň rublyna garanda ýene artdy. Bir amerikan dollarynyň bahasy 70.175 rubl derejesine ýetdi. Bir gün ozal bu görkezji 1.165 rubl tapawut edýärdi. Euronyň bahasy 2.144 rubl mötsüwerinde gymmatlady we 1 euro 81 rubldan aşdy. Valyutalaryň ikisiniň de alyş-çalyş görkezjileri fevral aýyndan beri iň ýokary derejelerine ýetdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ejesi iýul aýynda tutsak edilen ogluny şundan beri görüp bilmeýänligini aýdýar. Raisina Sariýewanyň 24-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä tutsakhananyň resmiýleri onuň öz ogly üçin elden azygyny almakdan boýun gaçyrypdyrlar. Azatlyk radiosy bilen birnäçe aýlap işleşýän 35 ýaşly Nepesgulyýew iýul aýynda awada syýahat zonasyny sapar eden wagtynda ýetirmedildi. Soň onuň awadanyň golyndaky Aktaş diyen yerin tutsakhanasında dığı qarındaşlarına məlim edildi. Tutsakhananın resmiyeleri Nepesgulyewiň neşeli dermanlar bilen tutulunduğunu onun maşqalasına aydıptır. Jurnalistin ejesi bu ayplamaları ret ediyar ve oğulunun neşe bilen bağlı problemasının hiç vaxtı bolmanlığına ediyar. Awganystanyň demirgazygynda ulagy goýulan bombanyň partladylmagy zerarly bir adam wepat boldy we ikisi yaralandy. Jowzan welaýatynyň polisiýasy partlamanyň 24-nji awgustda Şewirgan şäherinde bolanlygyny aýtdy. Söwüşçileriň Tomusky hüjüm mewsiminde ýurdun demirgazygyna hüjümlerini güýçlendiren döwründe Şewirgan esasan parahatçylyk bolupdy. Asly Jowzanly wiceprezident Abdulreşit Dostum häzir Şewirganda ýerleşýär. Gazakstanyň milli puly teňe geçen hepde amerikan dollary wagtynda güýçli pese düşmeginden soň hümmetini dikeldip başlady we 24-nji awgustda 15% ýokarlandy. Günün başyndaky söwdalarda bir amerikan dollary 218.161 teňe barabar boldy. Ozalky görkezijilerde bir amerikan dollary 252 teňe barabardy. Gazakstanyň hökümetiniň we Merkez Bankynyň milli pulyň daşary ýurt pullaryna gatnaşygyny ketkitleýän çäklendirmelerini ýatyrandyklaryny 20-nji awgustda ýlan etmekleriniň ýa-ni teňe öz hümmetiniň 25%-ni ýitiripdi. Äzerbaýjan onuň bölünen Dağlyk Qarabağ regiony tutaşan soňky zorlukda duşmanyň ýaraglyk güýçleriniň arasynda pidalaryň bolanlygyny iki tarapdan aýtdylar. Ara çäkdi baş 5 ermeni etkerinin öldürülenligi we 8 etkerin yaralananligi Azerbaijanyň gorunmak ministrligine salgylanyp 24-nji awgustda habar berildi. Maglumaty 22-nji awgustda ermeni goşunlarynyň diversiýaly hereketiniň netijesinde 3 azeri etkerinin yaralananligi aýdyldy. Şol bir wagtyň özünde de Dağlyk Qarabağyň de facto ýagny iş ýüzündäki gorunmak ministri diýen çünlerini dowamında Azerbaijanyň güýçleriniň regionyň pozisiýalaryny oka tutanlygyny mälim etdi. Франция йолоқчы отлысының ішінде ярағлы адамы елет алан 3 Америкалыйны ве 1 Британиялыйны юрдың ин бейк сыйлығы білен хорматлады 24 августа Францияның президенті Франсуа Холланд Аврелі легионың орденіні Бірлешен Штатларың пилоты Спенсер Стоуна, Милли гвардиясының ағдасы Алик Скарлатуса ве оларың досы Энтони Садлера қошырды. Бұл үш адам отлының ішінде елі ярағлы хүжімчейнің кечен вақтында оны елет алдылар. Британиялы бизнесмен Крис Норман хем қалашыға қошылды. Мароккалы 26 яшлы хүжімчі Аюб Эль-Казани Францияның террора қаршы полициясы тарапынан хәдір сорақ еділер 21 август Амстердамдың Парижа барын шол отлыда 500 чемесі йолықчы барды. Хорматты радио дүңлейшілер, сіз тәділіклер үлін таныш олдыңыз. Біз кепләшігімізді дөвам еттіреріз.